Kun Sagale America Saganta Afaan Oromooti. Saatii Itiyoophiyaatti galgala saatii 2 walakkaarraa hanga saatii 3tti sagaleen Ameerikaa sagantaan Afaan Oromoo yeroo mara. Wixata hanga jimaataatti raadiyooniidhaaf televizyiiniin as magaalaa Waashingtan irraa kan tamsaasu amma jalqabeera. Akka mul'atan hordoftoota keenyaa sagantaawwan roobii har'aaf qindeeffanne kan keessummeessu aan mitikuuf qaaduuti. Oduu fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa godina Harargee lixaa aanaa Shanan Dungoo fi gubbaa qorichaatti sababa rooba cimaa roobeen sigigni lafaa mudachuun namoonni 10 du'aniiru jedhamu. Godina Wallaggaa lixaa aanaa Beegii fi Qondaalaa akkasumas godina Qeellam Wallaggaa aanaa Sayyoo Walalitti biyyoota 3 darban keessatti sababa wal waraansaan lubbuun namootaa darbeera jedhamu. Akkasumas qophii diree dimokiraasii dabalatee kanneen biroos isin biraan geenya. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa amma dabareen kan oduuti. Oduu warraa qindeeffanneef immoo jaallanne gammada.
Namoonni godaanuuf fedhii qaban karaa namoota seeraan ala nama deddeebisanii fi dallaalotaan socho'uuf sababiin tokko hin jiru jechuudhaan daayireektirri olaantuun dhaabbata godaantota addunyaa yookaan IOM Amy Pop dubbatanii jiru. Namoonni karaa nageenya qabuu fi kan idilee akka socho'an gochuuf hojjechuu qabna. Kanaafis sababaan biyyoota galoo galaanaa keessa carraa gaarii kan jireenyaa fi hojii akka jiru beekna jedhan. Yaa'ii gamaaggama naannoo kan bara 2024 magaalaa Finfinneetti gaggeeffamaa jiru cinatti sagalee Ameerikaatti ka dubbatan daayireektirri olaantuun kun daandii gama bahaa kan gaanfa Afrikaa irraa ka'uun gama Yemeniin giddugaleessa bahaatti imaluun balaa guddaaf saaxilamaa jiru jedhan. Imala gara iddoo biraatti gaggeeffamu caalaa isa kanaan namoota miidhaan irra ga'aa jiru baay'ee ta'us ibsaniiru. Ta'us garuu xiyyeeffannoo guddaa akka hin argannes dubbatanii jiran.
Pirezidaantiin Soomaaliyaa Hassan Sheekh Mahamud roobii har'aa daawwannaa hojiif gara Eertiraatti imalaniiru. Imalli isaanii inni alanaa gara Asmaraatti taasisan kun marsaa 7ffaadhas jalameera.
Pirezidaant Mahamud daawwannaa hojiif Eertiraatti kan imalan yoo ta'u, Pirezidaanti Isaayyaas Afawarqii waliin walitti dhufeenya biyyootii lamaanii cimsuu fi nageenya naannoo gaanfa Afrikaa irratti mari'achuu isaanii dhaabbatee oduu biyyoolessa Somaaliyaa mootummaan hoogganamu beeksisee jira. Baatii adoolessa darbe Eertiraa keessa akka turan Pirezidaant Mahamud yeroo sana qondaalli Eertiraa akka jedhanitti hoogganoonni lamaan walitti dhufeenya seena qabeessa Eertiraa Somaaliyaa gidduu jiru irratti mari'ataniiru. Walitti dhufeenya tumsa biyyootii lamaanii hunda galeessa ta'e kan dantaa uummattoota lameenii tarkaanfachiisu keessuma siyaasa nageenya waraana dinagdee damee aadaa fi hawaasummaa irratti dubbatan jedhan. Eertiraan loltoota Soomaaliyaa 1,000 hedduutti lakkaa'aman leenjiftee yeroo ammaa waraana lafoo humna qilleensaa fi humna galaanaa dabalatee damee hundaa irratti leenjii dabalataa kennaa jirti. Pirezidaant Mahamud Soomaaliyaa irraa osoo hin ka'in dura buufata xayyaaraa Baalidoglee keessatti sirna eebba ogeessota Ameerikaan leenjifamanii irratti hirmaatanii turan. Yuunaayitid Isteets, Yuunaayitid Arab Emireets, Eertiraa, Masrii, Itiyoophiyaa, Jabuutii fi Ugaandaan biyyoota Soomaaliyaan leenjii barbaachisu argachuun itti gaafatamummaa humnoota gamtaa Afrikaa kanneen Soomaaliyaa keessa jiran harkaa itti gaafatamummaa nageenyaa fudhachuu akka dandeessuuf leenjii waraanaan gargaaraa turan keessaa muraasa.
Waggoota hedduuf televizyiinii Itiyoophiyaatti qopheessaa fi barreessaa diraamaawwanii hedduu ta'uun kan hojjetaa turan gaazexeessaa fi barreessaa Warquu Gaaddisaa addunyaa kanarraa du'aan boqotaniiru. Abbaa ogummaa hedduu jedhamuun kan waahiloota isaaniin ibsaman obbo Warquun dhibee dhiyeenya isaan mudatee tureen yaalarra osoo jiranii fulbaana 28 bara 2017 Finfinneetti lubbuun isaanii darbu maatiin isaanii ibsanii jiru. Warquu Gaaddisaa Oromiyaa godina Baalee aanaa Sinaanaatti bara 1954 kan dhalatan yommuu ta'u abbaa ijoollee 3 turan. Sirni awwaalcha isaaniis har'a Finfinnee mana amantaa Labuu Gabreelitti bakka firoottii fi jaallawwan isaanii jiran argamanitti gaggeeffamee jira. gara oduu biraatti yommuu dabarrummoo duulli bal'aan Israa'el Gaazaa kaabaa keessatti raawwatte namoota kurnootaan lakkaa'aman ajjeesuu fi madeessuu akkasumas waraana Hamaas waliin taasifamu keessatti waggaa tokko keessatti hospitaalota 3 cufuuf haalli sodaachisaan jiraachuu qondaaltonni Paalestiinii fi jiraattonni himanii jiru jaallanne.
Lolli cimaa Jabaaliyaa keessatti gaggeeffamaa kan jiru yoo ta'u humnootiin Israa'el adeemsa waraanaa kana keessatti tarkaanfii gurguddoo hedduu egaa raawwatanii booda hidhattoonni walitti qabamuun gurmaa'utti deebi'aniiru. Magaalaa Gaazaa dabalatee guutummaan kaabaa badiisa guddaan kan isa mudate yoo ta'u bara darbe irraa eegalee humnootii Israa'eliin baay'inaan adda baafamee jira. Masaraan diigamuu fi du'a Gaazaa keessatti itti fufee jiru kan Hamaas onkoloolessa 7 bara 2023 haleellaa Israa'el kibbaatti raawwateen kadhaqqabe yoo ta'u Israa'el haleellaa lafoo 71 Hizboollaa irratti Lebanon keessatti babal'isuu fi haleellaa haaloo ba'uu guddaa Iraan irratti raawwachuu yaadaa yeroo jirtutti. Jiraattonni mooraa baqattoota Jabaliyaa kanneen waraana bara 1948 uumamuu Israa'el kaasee achi jiran akka jedhanitti erga duulli kun dilbata jalqabe as namoonni 1,000 lakkaa'aman mana ofii keessatti qabamanii jiru. Kunis jeettonnii fi dirooniin Israa'el mataa isaanii irratti roobsaa fi loltoonni daandii irratti hidhattoota waliin wallolaa yeroo jiranitti. Kurnootaan kan lakkaa'aman kan ajjeefaman yoo ta'u namoonni lubbuun hafan immoo qe'ee ofii irraa buqqa'uu sodaatanii jiru. Ministeerri Fayyaa Gaazaa akka jedhetti dilbata darbe irraa eegalee hanga kibxataatti reeffa namoota 40 Jabaliyaa irraa argachuusaa akkasumas hawaasa fageenya irra jiru kan kaabaa irraa reeffa namoota 14 argadheera jedheera. Haleellaan qilleensarraa roobii har'aa ganama Jabaliyaa keessatti raawwatameen dubartoota 2 daa'imman 2 dabalatee yoo xiqqaa namoonni 9 du'u hospitaalli Al Ahli reeffi namoota argate ni mul'isa. Haleellaan Gaazaa giddugaleessaa keessatti raawwatameen daa'imman 3 dabalatee namoonni 9 ka biraan ajjeefamaniiru jedha hospitaalli wareegamtoota Al Aqsa kan Daayir Al Balaa keessatti argamu.
Yuunaayitid Isteets kibba bahaa keessatti kan argamtu kutaan Filooriidaa akeekkachiisa boomboleettii cimaa lubbuu namaa balaarra buusuu danda'a jedhame kan maqaa Miiltan itti moggaafameen roobii har'aa rukutamuu dandeessii jedhame.
Raagdonni haala qilleensaa akka jedhanitti wiirtuun boomboleettii kanaa roobii har'aa galgala yookaan kamisa borii ganama handaara galaana Filooriidaa giddugaleessa dhihaa irratti lafa nigaa jedhamee eegama. Kutaan kun magaalaa Tampaa Bay kan namoota 3.3 million qabduu fi bara 1921 irraa eegalee kallattiin obonboleettii irraa miidhaan hin mudanne of keessaa qaba. Obonboleettiin maqaa Miiltan jedhamuun moggaafame kun obonboleettii ammaan dura badiisa hamaa geessan kan Filooriidaa giddugaleessa dhihaa keessatti galmaa'e keessaa tokko ta'uuf carraa kan qabu ta'uu waaltaan obonboleettii biyyoolessaa kan Yuunaayitid Isteets beeksisee jira. Keessattuu waa'ee dambalii obonboleettii kanaa ol ka'iinsa bishaan galaanaa qilleensa cimaa gara qarqara galaanaatti dhiibuu isaa irraa kan ka'e yaaddoon tureera. Waaltaan obonboleettii kun akka jedhutti sadarkaan dambalii obonboleettii naannoowwan itti jabaatutti qarqara galaanaa dhiyoo jiran keessatti meetira 3-4 walakkaa dhahuu danda'a jedhameera. Akeekkachiisni dambalii obonboleettii roobii har'aa gara qarqara dhooqa galaana Filooriidaa dhihaa guutuutti kan dhiyaatu yoo ta'u kunis kiiloomeetira 500 kan dheeratu ta'a. Namoonni daandii obonboleettii kanaa jalaa miliquudhaaf ajaja dirqamaa fi fedhiidhaan baqachuun wiixata dheengaddaaf kibxata kaleessaa daandiin konkolaataa baay'ee kan guutame yoo ta'u warri turuu filatanis obonboleettii kana dandamachuuf qophii dhumaa taasisaa jiru. Obonboleettiin kun kibxata kaleessaa galgal qilleensatti fufiinsa qabu olaanaa sa'aatii tokkotti gara kiiloomeetira 260 bubbisu kan qabaate yoo ta'u kunis sadarkaa 5ffaa fi isa hamaa jedhame taasisee jira.
kan ordofa jirtan kun sagale America saganta afan oromoti gara saganta likenya harraf kindefanetti yomu dabarrumo godina harrge lita analeshanan dungo fi gubba qorichat sababaro bacimaro ben segegin lafa mudachun yotikate lubunna mota kulani darbe rajela mera tsahay damto finfinnerra dabalata kabti
godina harrge lita ana gubba qoricha gandota lamakeessatti guyya kaleesa lafti sigachudan lubunna mota darbe rajechun bulchan ana gubba qoricha bumalkamu erbello sagale America fi maniro
oda tani san bakka shakki qabnu gutu namonni achirra akata antasame jira isannan sanni achirra kafne arra horiti yesannan kenya guyarra ya refa vasprati gende to kokaisa nama futu argame gende bra mo nama to kokaisa argame amma namashani amma isannan sanni bafne worrenmo bakite shakki jiru gutu namonni achirra akata antasame jira cha bakka shakki jiru mallatole jiran sanni takko majiran achirra akaba antasame jira cha
fulbana digdemi saddet barakuma lama fi 17 guyatil mama nanno saati kudanitti romni jimar robe lafta sigigate midan kun gaggabe jiran obbo malkamun yero ammas anichatte dowan ammalle sodachi sarajira mirra abba worra kuma sadibdibba saddet maati kuma 19 qaban aniche kessatte bakabrat yero daf qubachi sajirachu himani rom tigaftama wajrabu sagonofa anicha abbali yabdos de garse tatamata samafi jirajiran
wajrabu sagonofa tivi wajrabu deegar sabarbaachisu deegar sayro atattamaada waan ittiin nama kana ittiin awwalan karshi midaan deegar sallee taasisaa jirraachu dhimma kana isaani wajjirra koo kana qooddataa jirra bakka rakkoon oomishan qofa osoo hin ta'in bakka rakkoon hin uumamnettillee aanan keenya dhimma diiga lafaa kanaaf rakkoo ammaataa mudachaa jira haga ammaatillee keessatti mul'ataa jira waan ta'eefi hubannoo dhowwumu jirraachuudha sirritti amma bakka hundatti kallattii hundaanuu fannaa jirraachuudha hanga danda'ameeti.
Jiraata aanichaa ta'uusaanii kan himan namni tokko taatee kana innaa ibsan.
Maurat takon jama bijan atuma bijan orau atme beretti lan mafur akalwatti gata allayan sikite atletto so jerikana o jachmatti kale tas dan tasira baka atletto ni jani rogni bija butu tore tigira tata uno amma basanta umni ana gutin tsalu umni bae kitu basanta tuma rogni yo amma ti ne amma ta baka dirto to so konnu jitu baro so ere babasin jitu du de nuru amma ta dite dikkiti baadena guwa ta wale ila jela wale dikkiti bar tamba odo basin jitu
achuma godina hararge lita ana shanu gotis taate wal fakkata mudate lubunna moto shani darbu bulchana ancha obbo adam abbas himanirum
sababaro ni gudachu ta ni latimu jitate ita kanarra kayati lubbu namashani ti kadabarte safana biga ma hawati nanno sangirani lubbu taapke bararu da be mouji nama protection ida oje tamu jira yati safa akanam ni girarati kuya flesa sadi sagali raga taga sa kudani roga dure ti nanno tane dilante kamu jira te budeta manashani ka bige no kam sirane re paitani manne bani itamo ha haisa be ma bata iruna ma toko oi kaisa be enne sumba jira man tane ordi be nanno tane rama hawata akabira kabira de balne nanno tane bani ogantana down da jiru ummada bakasira mi dange tagira mana barunsa arampa ma jamu jira mana barunsa sambire tolba tagi jira ni ta ummat
akka ana gubba qorichatti gandota anichi qabu digdame afrikeessa kudha afrikeessatti ammalle taateen kun mudachu mala soda jedu jira kan jiran hoggansi anicha lamile dowan san jiranif de garsa barbaachisu fi ofe gannon dursa akka godamuf hojjetama jira jiran namota soda daf qeesanirra bakka biratti socho anifis hawasni fi casale motumma sadarka dan jiran tumsa akka taasanif gafataniru gaba sagale amerikatif tsahay damto finfinira
godina wallagga lita ana beegi fi kondala akasumas godina qella mollagga ana sayo walalit guyo tasadan darban kesat sababo walwaran sa humno tawarana bilisuma oromo fi motuma geddotti uma mejrun yotikate namoni jaje famu jiratoni sagale amerikati maniru ammas tsahay damto
Nanno Oromia godina de tokotoko kesatti humno tana genya motumma fu warana bilsumma Oromo gidduti walitti buinsi cimee itti ufun jiratto ta yaddesu jiratto ndidosana sagale America fu bilbilan himaniru godina le walitti buinsi kun itti hamma tejechun jiratto ndibsan kesa godina wallagalita anu ta tokotoko kesatti lamile nagar midanga hajrajechun jiratto ndihimaniru namni sodana genya fu makanisani akka hiwam negafatan tokko jirata ana qondala ta usani bilbilan sagale America fu ibsani taate ani jet mudate rajran enna ibsan
kamisa saati akorati sudani dabani rukutan ewan to kwa zamale ewan to kopesan qab abba maati jamaati jo lelem qaba kasumaani ordofu maqaada jammu jal qabaada waasumaatu afoosha arratti qaatan kanu malee wanta biraan qabu afoosha maabdida malee waraan waasumaa oromootu deeggartaa wanta jedhamu malee guyyaa tokkoyyu bakkee buleen beeku bakkee bayisaanii wajjin waraana mootummaatii kan qabee meeshaatu nama kanaa kan maqaasaa kenne.
Namni kun itti dabaluudhaan namni kan biraanis aanaama kanatti miidhameera jechuun eeraniiru. Godinuma kana aanaa beekittis rakkoo wal fakkaataan mudateeraa kan jedhan ammoo obbo Indiris Jamaalidha.
Jibriil Balaatiyoo nama jedhamu hojjetaa safartoo lafaa bara 2011 dorgomee argate achumarra taa'etu osoo hojii hojjetu kallattii mandaa'ee osoo jiru kaabinee dhaataa jedhanii ol guddisan. Barnoonni koo nan ergine kaabinee ta'uu hin danda'u ambaartii kamirraas bilisaa. Anni ogummaa kootiin hin nyaachuu qaba malee jedhee didee mana isaatti galee saboota raadii halkan isaatti saddeetiin ba'anii mana isaatti dhaqanii qabanii ganama silaachise. Waraanuma mootummaa dhaggeessu. Maatii biraa fuudhanii gabbaanii hin deebisnaa jedhanii ajjeesanii madeemanii jechuudha.
Yaaddoo fi komii hawaasni kaasirratti bulchiinsa godina Wallagga Lixaa, bulchiinsa aanaa Qondaalaa fi bulchiinsa aanaa Beegiirraa deebii argachuudhaaf irra deddeebiin yaaliin taasisne har'aaf milkoofne. Godina Qeellam Wallagga aanaa Sajjoo Walal ganda Laaloo Galataattis rakkoon kun daran hammaatiiraa jechuun jiraataa aanaa kana ta'uu isaanii kan ibsan sababa rakkoo nageenyaaf maqaan isaanii akka hin waamne kan gaafatan eeraniiru.
Ganama walkanitti galanii ijoolle maqaa shanee akka gootanii jedhanii matti galanii ijoollee sadii shanee karaa dabarsitanii ijoollee qotatee jiraatu ijoollee maatii hojjetaas mana isaanii keessa jiraatanii ijoollee barattoota baratanii ijoolleen kun kan kutaa saddeet baratan jiru kutaa torba kan baratan jiru kutaa jaha baratan jiru jechuma nama dhuunfaatiin ijoollee sadii qabbuudanii ajjeesanii deemanii jechuudha waraanni mootummaa.
Namoota dhuunfaatu eeru kenne.
Namoota daandii dhimmaa daangaa irratti qoqqabaniin mata mana murtii yookiin mata mana murtii yookiin irratti kan wal himatanii jiranidha. Kana keessa fakkaatanii mata shaneedha deeggartuu shanii jiranii mama kennanii seeruu kennanii jennaan halkan fanii jala bulanii ganama ijoollee lafoo isaan ciisanitti manatti galanii buufanii ba'anii. Yaa hawaasi yeroo ta'e hara maatii masaallee bakkeedha bahee hara mataan jiru haree maaliifi inni qonna dhaqu lafa qonnaatti ajjeefama inni lafa aramaatti ajjeefama ijoollee nama mana barumsaa dhaabanii jiru eenyuun sodaa guddaa keessa jira namni hojii mataa isaa jechuudha.
Namni yaada isaanii kennan kun itti dabaluudhaan naannoo isaaniitti waraanni bilisummaa Oromoo akka socho'us eeraniiru.
Akka Qeellam Wallaggaatti dhuguma socho'uu danda'a hin darba waraanni kun bakka dhaabbataan kan bosona ta'a wanta ta'eef hin darba immoo uummata nagaa uummata qotatee jiraatu naannoo makeenyatti iyyuu waraana mootummaa yookaan milishoota jira malee naannoo makeenya hundaa'u beeka akka carraa galanii gaafa itti galanii hinturitti waamedhaan gaafa waraanni abaa yookaan keessaa bishaanii kun gaafa inni keessaa bahetu uummata nagaatumanii uummata nagaa ajjeesu jechuudha.
Dhimma jiraattonni kaasan kanarrattis bulchiinsa godina Qeellam Wallaggaa fi aanaa Saajjoo Walalirraa deebii argachuudhaaf yaaliin taasisne har'aaf milkoofne. Akkasumas qaamolee mootummaa sadarkaa naannootti jiran dhimmi isaa ilaallaturraa deebii argachuuf har'aaf hin dandeenye. Dhimma wal fakkaataa irratti kanaan dura sagaleen Ameerikaa gaafatee kan deebii kennanii turan dubbi himaa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Hayiluu Addunyaa humnoonni nageenyaa mootummaa namoota nagaa irratti miidhaa hin geessanii jechuun qaamoleen hidhattoota waliin hidhata qaban odeeffannoo kennan loojistikii dhiyeessanii fi yaadaan deeggaran adeemsa seeraa hordofuudhaan itti gaafatamu jechuun isaanii ni yaadatama. Gabaabiraatiin immoo dhiyeenya kana kan ibsa baase koomishinii mirgoota namoomaa Itoophiyaa keessatti iddoowwan walitti bu'insi jirutti sarbiinsi mirgoota namoomaa yaaddessaa ta'e itti fufuu ibsee jira. Kanaafis qaamolee walitti bu'insa keessatti qooda fudhachaa jiran walitti bu'insa kanaaf fala karaa nagaa akka barbaadan hubachiisuunsaa ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Damxoo Finfinneerra.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo dabareen kan qophii torbanii dirree dimokiraasiiti garasitti dabarra. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi duraanii fi deeggartoonni isaanii hedduun raagaa tokko osoo hin dhiyeessin filannoon bara 2020 hatame jechuudhaan bara 2024 waan wal fakkaatu ta'uu mala jechuun akeekkachiisaa jiran. Aangawoonni filannoo dimokiraatotaa fi rippaabilikaanotaa kanneen kutaa Michigan keessaa himannaa sana mormuudhaan lammiiwwan Ameerikaa sagaleen isaan kennan sirrii ta'uu mirkaneeffachuuf hojjetaa jiru. Tujubeen dabalata qabdi.
Kun guyyaa filannoo kan bara 2020 Diitirooyit, Michigan keessatti mul'ate ture. Lakkaa'u dhaabi. deggertoonni Donald Trump himannaa isaanii hundeen qabaanne filannoon waliin dhahame jechuudhaan kaka'uudhaan aangawoonni sagalee filannoo lakkaa'u akka dhaaban dhiibbaa irra ka'an. Deggertoonni Trump kanneen Michigan keessaa hedduun filannoo dhufurratti sagaleen dhiyaatama jechuun yaadda'aa jiru.
Yeroo ammaa kana waa'ee mootummaa keenyaa waa hunda gaaffii keessa galchuuf deema. Kana jechuun koo osoon karaa adda ta'een dubbadhee natti tola. Garuu Ameerikaa akkasitti itti dhagahamaa hin jiru. Eenyuyyuu namani.
Dhimma tokkitti sirnicha walumaa gala gaaffii keessa galchuuf dhimma tokko qofaatu ga'aadha jedhan. Filannoon bara 2020 waliin dhaame himannaan jedhu manneen murtii Yuunaayitid Isteetsiin irra deddeebi'amee fudhatama dhabee jira. Garuu amanamummaa filannoo ilaalchisee odeeffannoon dogoggoraa Rippaabilikaanota biratti fudhatama argateera. Yaadi uummata akka agarsiisutti bayii filannoo mootummaan raggaasisarra irra hedduu carraa isaan Tiraampiin amanuu bal'aadha. Aangawoonni kutaalee falmisiisoo keessaa adeemsi filannoo amansiisaa ta'uusaa filattootaaf mirkaneessuuf hojjetaa jiran garuu odeeffannoon dogoggoraa balaa kan qabu ta'uu danda'aa jedhu.
Haala tokko tokkoon namoonni aangawoota filannoo doorsisuu yookaan waan kana caalu hammaatu geessuu malu. Miidhaa qaama bifa kamiiyyuu yoo hin dhaqqabsiisin yeroo dheeraadhaaf adeemsa filannoo keenyaa irratti amantaan akka hin jiraanne taasisa. Kun immoo rippaabilikii keenyaafis dimokiraasii keenyaafis waa gaarii miti.
Justin Raybakin dabalatee rippaabilikaanonni kutaalee hedduu keessa filannoon amansiisaa ta'uusaa uummata sagalee kennuuf mirkaneessuuf tattaaffii ta'aa jiru ni deeggaru. Konyaa Otawaa kan Michigan keessaa aangawaa filannoof garee rippaabilikaanota irraa akka ta'an akka jedhanitti qormaata cimaa ta'uuf deema.
Our political leaders at every level need to also seek facts and to seek data.
Sadarkaa mararra kan jiran hoggantoonni keenya siyaasaa dhugaa barbaaduuf ragaa barbaaduu qabu. Kanaaf hanga kun ta'utti adeemsicha irratti amantaa qabnu ilaalchisee rakkoo qabaanna jedhee yaada.
Michigan keessaa Tiraampiif kanneen amanamoo ta'an demokiraatitti aangawaatu kutaa Michigan Jooslin Beensaniin qajeelfama namoonni bakka hin jiraannetti sagalee isaanii erganii kennaniif toora galmee namoota sagalee kennanii ilaalchisee himannaa irratti dhiyeessaniiru.
Yoo Jooslin Beenson akka seerri gaafatutti deebii hin kennan taanaan manni murtii sana akka godhan akka dirqisiisuuf mana murtiitti isaan geessina.
Beenson tooftaa duula filannoo kan rippaabilikaanotaa kan fudhatama dhabsiisan.
In general we see lawsuits masquerading
walumaa gala himannaan kun tooftaa seeraa akka ta'e fakkeessuuf garuu yaada yookaan ilaalcha uummataarra dhiibbaa kaa'uuf jecha odeeffannoo dogoggoraa facaasuuf yookaan waa'ee filannoo keenya shakkiin akka jiraatu gochuuf jecha jedhan. Rippaabilikaanonniif dimokiraatonni himannaalee filannoon walqabatan kutaalee falmisiisoo ta'an adda addaa keessatti jalqabaniiru. Kun immoo filannoo sadaasa dhufuurratti jeequmsa uumuu mala. Yeroo filannootti dhiyaatee jiru kanatti kan ta'u qormaati seeraa bifa kamiiyyuu akka baratame abukaatooleen yoo tarii kutaa ofii keessatti injifachuu dadhaban yookaan bayii barbaadan hin arganne ta'e boodarra erga dhugaansaa bayee booda filannoo sana ilaalchisee mormii akka dhiyeessan carraa kennaaf jedhan. Tiraampiin kanneen deeggaran aangawoonni filannoo kakonyaalee filannoo mirkaneessuun boodatti akka harkifatuuf tattaaffii taasisan dabalatee danqaan kabiruun jiraachuu mala.
Ammas dhimmuma filannoo Ameerikaa kanatti dhaansineetti dhiyeessina nu waliin tura. Filannoo Ameerikaa sadaasa dhufu kana gaggeeffamu irratti namoonni miiliyoonatti lakkaa'aman yeroo jalqabaaf hiree filachuu argatanitti fayyadamuun sagalee laachuuf jiru. Kanneen filannoo kana irratti sagalee laachuuf jiran keessaa miiliyoona 3.5 kan ta'an warra bara 2020 asitti lammummaa Ameerikaa argatanidha. Nugusuu Taammiree qophii kanatti aansee waan nuuf dhiyeessu qaba. Hordofaa.
Ayyaanni dhaloota Ameerikaa yookiin Independence Day July 4 inni barana adde Silviinaa Gudeesiif ayyaana addaa ture. Barana namoota kaan guutuu addunyaa irra dhufaniin waliin adde Silviinaan asuma naannoo kutaa Virginia Ona Mount Vernon jedhamutti sirni kakuu lammii Ameerikaa ta'anii beekamtii itti argatan gaggeeffamee fi ture. Dabalataan bakki Mount Vernon kun bakka jireenya pirezidentii Ameerikaa isaan jalqabaa kan George Washington ta'usaa immoo caalaatti sirna eebbaa sana gammachiisaa godheeraa fi aadde Silviinaatiif.
Waggaa dheeraatiif bakka kana jiraadhes lammummaa koo Poortugaalis Ameerikaas hin turre. Amma garuu sun furmaata argateera.
Aadde Silviinaan biyya dhaloota isaanii Poortugaal dhiisanii waggoota 20 darban as Ameerikaa jiraatan. Yeroo kana keessatti lammummaa Ameerikaa hin qabaatiin malee akkuma Ameerikaanota kaanii sochii biyyattii keessa jiruuf keessuma immoo filannoo pirezidentummaa Ameerikaa hordofaa turan. Barana garuu filannoo irratti hirmaachuuf yeroo jalqabaatiif sagalee kennuuf jiru.
I follow politics on radio and TV and I follow the debates. In fact, I followed the last one on Univision.
Siyaasa biyyicha televiziyoonaa fi raadiyoon irratti nan hordofa. Falmi kaadhimamtootaas nan hordofa. Dhugumatti wal falmiisa darbe televiziyoona afaan Ispaanishiin darbu Univision jedhamurraan hordofe. Anaaf wal falmiin sun baay'ee na gargaara. Sababiin immoo kaadhimamtoonni maal akka yaadaniif maal akka hojjechuuf jiran baruuf na dandeessisa waan ta'eef.
Akka lammii haaraatti namoota gara biyya kanatti godaanuu barbaadan nan hubadhaanii jedhan aadde Silviinaan.
I think they should come respecting the laws of the country and the people who live here, so they should come legally.
As dhufuutti itti jiranatti fakkaata. Gaafa dhufan garuu seera biyyichaaf akkaataa jireenya uummata biyyichaa kabajuun ta'uu qaba. Waliigalatti karaa seera qabeessaan dhufuu qabu.
Aadde Silviinaan amantaan isaanii kaatolikiidha. Garuu naa waa'een dhimma hormaataa ka'u hireen dubartootaa kabajamuu qabaa dubartoonni filachuu qabu yaada jedhutti amanu.
I think there should be respect for oneself, but sometimes it is necessary because
eenyummaan ofii kabajamuu qaba natti fakkaata. Kun yeroo tokko tokko barbaachisaadha. Sababaan immoo dhiironni dubartoota hin kabajan waan ta'eef dubartootaaf kabajaan guddaan laatamuu qaba. Sun hin taane. Kanaaf ulfa baasuun jira ture. Kutaa addunyaa kamittuu ni jiras.
Aadde Silviinaan biyya dhaloota isaanii Poortugaal ennaa turanii hojii dhimma hawaasummaa irratti bobba'anii akka turan yaadatanii tajaajilli hawaasaa cimaa ijaaramuu fi gaggeeffamuun biyya tokko yookiin biyya kamiifuu ni fayyadaa jedhanii amanu.
Above all, social assistance is important for people of the lower class.
Hunda caalaa lammiiwwan jireenya gadaanaa irra jiraniif deeggarsa hawaasummaa gochuufiin baay'ee barbaachisaadha. Keessumaa immoo kanneen ijoollee hedduu qabaniif.
Adoolessa darbe gabaasaan VOA innaa itti haasa'ee ture aadde Silviinaan waa'ee pirezidaant Doonaald Tiraamp yaada laataniin pirezidaantichi ni ariifatu tasa waa murteessu jedhanii. Baayden garuu tasgabbaa'aa fi ciminni kan irratti mul'atudha jedhan. Amma immoo Kaamilaa Haariis dorgommiitti seenuu isaaniin walqabatee simboo pirezidaantummaa qabdii jedhanii sagalee isaaniis Haarisiif akka laatan ifa godhaniiru. Namoonni biroon VOA'n itti dubbatee fi filattoota yeroo jalqabaa ta'an pirezidaantii duraanii Doonaald Tiraampiif akka sagalee laatan ibsaniiru. Sababaan immoo hooggansa cimaa fi murteessaa hordofuu isaanii ta'uu tuqanii biyyattii fi namni akkasii barbaachisaadha jedhanii waan amananii fi jedhaniiru. Guyyaa gabaasi kun itti gabaafamee aadde Silviinaan waa'ee poolitikaa yeroodhaaf cinatti dhiisanii lammii Ameerikaa ta'anii kakachuu isaaniitiin gammachuutti argatanitti maatii isaanii waliin kabajataa oolanii jedha Jeef Siikoord gabaasa ergeen.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo waan hordoftaniif guddaa goone isin galateeffannaa qophiilee keenya irratti yaada yoo qabaattan akkasumas odeeffannoowwan nu biraan ga'uudhaaf karaa toora marsarii TVOA afaan Oromoo daakkaamiin nu biraan ga'uu dandeessu miidiyaalee hawaasaanis nu qaqqabuu dandeessu keessummeessaan har'aa an nutukuuf qaadu sagantaawwan keenya irraa gulaaluun fi karaa toora miidiyaalee hawaasaatiin tamsaasuttiin Tigisti Gammee Nugusuu Taamiree immoo ogeessota istuudiyoo mara waliin ta'uun piroodiisara keenya har'aa ture sagantaa keenya galgala kanaasuma irratti xumura. murraa halkan gaarii.